Binecuvântează, Părinte, pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Matei.
Dumnezeu, pentru veciune Sfântului Sfântului Apostol și Evanghelist Matei, să-ți dea ție, Celui și ne răstrești, cuvânt cu putremul despre bine Evangheliei Mitului Său Fiu, a Domnului nostru Iisus Hristos.
Fie mie după cuvântul Tău, Părinte, înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor!
Și Domnului Domnului!
Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
Zisa Domnul, când va veni Fiul omului în slava sa și toți sfinții îngeri cu el, atunci va ședea pe scaunul slavei sale și se vor aduna înaintea sa toate neamurile și va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre și va pune oile de dreapta sa, iar caprele de-a stânga. Atunci va zice împăratul celor de-a dreapta sa, veniți binecuvântații tatălui meu, moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Căci flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, străin am fost și m-ați primit, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați căutat, în temniță am fost și ați venit la mine. Atunci drepții îi vor răspunde zicând, Doamne, când te-am văzut flămând și te-am hrănit sau însetat și te-am dat să bei, sau când te-am văzut străin și te-am primit sau gol și te-am îmbrăcat, sau când te-am văzut bolnav sau în temniță și am venit la tine. Iar împăratul, răspunzând, va zice către ei, adevărat vă spun că, întrucât ați făcut unuia dintre acești frați ai mei prea mici, mie mi-ați făcut. Atunci va zice și celor de-a stânga, duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care este pregătit diavolului și îngerilor lui. Căci flămând am fost și nu mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și nu mi-ați dat să beau, străin am fost și nu m-ați primit, gol și nu m-ați îmbrăcat, bolnav și în temniță și nu m-ați cercetat. Atunci vor răspunde și ei zicând, Doamne, când te-am văzut flămând, sau însetat, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniță și nu ți-am slujit ție. El însă le va răspunde și le va zice, adevărat vă spun că, întrucât nu ați făcut unuia dintre acești prea mici, nici mie nu mi-ați făcut, și vor merge aceștia la chinuri veșnice, iar drepții la viață veșnică.
Pace ție, binevestitorule,
Duhului tău, Părinte.
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Sunt la treia duminică a triodului, duminica judecății înfricoșătoare, a judecății lui Dumnezeu, putea zice. Fiți-mă aici înfricoșătoare judecăți. Înfricoșătoare pentru că e ultima și desăvârșită punere de față și deschiderea cărților conștiinței și de unde nu mai poți și unde nu mai ai cuvânt de vinovăție. Până acolo poți face ceva, iar acolo nu mai poți face nimic. În această duminică în care se pomenește acest cuvânt al Mântuitorului din Evanghelia de la Matei, ce a vorbit el și ce ne-a spus el despre această înfricoșătoare judecată, aș atrage atenția asupra trei puncte, trei lucruri importante pe care orice minte cât de cât lucidă poate să le extragă citind această Evanghelie. 1. Un lucru pe care îl știți cu toți, dar poate că nu îl punem cu atâta claritate în față. Judecata este la final. Judecata este la sfârșit. judecata lui Dumnezeu nu este nici undeva într-un tempo intermediar, nu este nici la început, Dumnezeu n-a judecat dintr-un început și a hotărât, n-a damnat dinainte, n-a făcut vase de cinste și de necinste și a zis acesta oricum va fi de necinste, acesta oricum va fi de cinste, judecata este la sfârșit. Aceasta taie din rădăcină vechile erezii ale predestinației, ale destinului, că ești destinat, că ce ți-e scris în frunte ți-e pus, că orice ai face, că viața ta e scrisă în stele, că viața ta e scrisă, eu știu, în orice. În orice ai vrea tu să ghicești sau dinainte. Că hotărârea și cursul vieții tale ține de orice altceva, nu de tine și nu de voia ta. Toate aceste erezii, toate aceste greșeli sunt dintr-un foc dărâmate din însăși toată învățătura Mântuitorului care spune că judecata va fi la sfârșit. Că Dumnezeu n-a judecat încă, că Dumnezeu n-a judecat de la început și n-a împărțit de la început caprele de oi, că Dumnezeu nu i-a făcut pe unii capre dintr-un început și așa vor rămâne, iar pe alții oi și așa vor rămâne, și că judecata aceasta Dumnezeu nici măcar nu este intermediară și nu este pe parcursul vieții noastre, ci este la sfârșit. Și acest lucru trebuie cumva să-l punem adânc în minte și ne salvează din multe greșeli și multe feluri greșite de a înțelege lucrurile. A doua importantă, nu știu dacă concluzie sau oricum, un lucru important pe care îl putem extrage din această Evanghelie este că judecata este a lui Dumnezeu. Nu este nici a unei alte instanțe supreme, nu este nici a omului, nici a îngerilor, nici a oamenii nu se judecă între ei, îngerii nu se judecă între ei, îngerii nu judecă oamenii. Că judecata este a lui Dumnezeu. Absolut a lui Dumnezeu. Și am ajuns numai totuși la aceste două, pentru că al treilea deja deschide partea spre multe alte înțelesuri și e mai greu de cuprins acum. Să ne întoarcem la primul lucru pe care l-am extras astăzi din Evanghelia aceasta. Că la sfârșit va fi judecata. Și poate primul lucru pe care ar trebui la care să ne gândim a fost cel de care v-am spus, că Dumnezeu nu judecă dinainte. Dar al doilea și foarte important este că Dumnezeu nu judecă în perioada aceasta intermediară până la judecata desăvârșită, finală. Nu-i vorba acum de judecata particulară, după moartea omului. Lăsând deschise porțile omului spre mântuire până la sfârșitul veacurilor, până la judecata cea mare. Dar oricum, Dumnezeu nu judecă în acest intermediu. În fața lui Dumnezeu nu sunt unii buni și unii răi. Credeți asta. În fața lui Dumnezeu nu sunt unii buni și unii răi. Dumnezeu n-a judecat și nu ne are în vedere de acum bun sau de acum răi și nu și-a făcut deja o părere despre unul și gata. Ăsta oricum o ia pe calea aceasta rea și n-are rost să mai insist cu el, ci până în ultima clipă. Faptul că judecata este la final este un semn al milei nesfârșite al lui Dumnezeu. Că până în ultima clipă Dumnezeu așteaptă ca omul să se schimbe. Și asta e și un semn al puterii de pocăința omului, dar și un semn al puterii de milostivire al Dumnezeu. Că până în ultima clipă, până înaintea judecății cele de-a doua, marea și fricoșătoră judecată, cea de-a doua venirea Mântuitorului, omul încă se mai poate schimba. Că ultimele clipe pot fi și acelea înainte de judecată salvatoare de suflet. Că pot da nota întregii vieți. Poți, ca și cum ai spune, dacă ai scrie o compunere, poți să scrii lucruri foarte multe rele în compunerea aceea. Foarte multe rele. Și să închei la sfârșit să nu fim așa. Și ai schimbat tot înțelesul greșit. Tot ceea ce ai fi pregătit să judeci acolo la tot ce ai scris. Dumnezeu îți dă șansa asta ca și până în ultima clipă să îndrepți viața ta printr-un gest. Printr-un gest de plin, printr-un gest asumat. Te așteaptă până în ultima clipă, ceea ce e o mărinimie și o noblețe a lui Dumnezeu și o nejudecare a lui Dumnezeu, greu de înțeles pentru mintea omenească. că Dumnezeu în toată puterea Lui, în toată plinătatea Lui, în toată atot știința Lui, chiar dacă toate le știe și dacă nu, chiar dacă sunt, nu sunt cauze și efecte pe care să nu le știe, sau nu sunt cauze a căror efecte în timp să nu știe cum vor decurge și cum se vor combina cu alte efecte și cu alte cauze, le știe toate de săvârșit, ca un jucător de șah care știe din prima clipă până în ultima clipă orice mișcare, orice mutare și toate posibilele tale mutări și toate posibilele lui mutări în contratim cu tine și toate le știe de săvârșit și totuși nu judecă înainte de vremea judecății, așteaptă pe om cu nădejde, înseamnă că omul are o mare nădejde în mila lui Dumnezeu, că Dumnezeu îl așteaptă cu multă nădejde, înseamnă că omul nu atât de mult în faptele lui va câștiga mila, va câștiga această mântuire, bineînțeles că în primul rând în faptele lui, dar poate și mai mult, și nu putem zice în al doilea rând, ci într-un mai înalt grad, într-o altă treaptă, își va câștiga mântuirea prin mila lui Dumnezeu. Că atunci când omul își va întoarce firea, se va întoarce cu firea spre Dumnezeu, se va întoarce cu inima spre Dumnezeu, Dumnezeu nu se poate să nu-L primească. În ce chip, cum, în ce fel, de ce, numai mila Lui poate să răspundă la aceste întrebări. Mai putem înțelege în ceva din faptul că va fi la sfârșit judecata. Este la sfârșit judecata, cum vedem în multe pilde, nu numai aici în pilda împărțirii oilor de capre, ci și în pilda seminței de neghină și a neghinei și a grâului din țarină, care sunt lăsate să crească alături, sunt lăsate să se coacă, sunt lăsate să fie secerate și de-abia după aceea se împart în znopi separați și znopii de neghină se strânge brațe, se duce în focul cel veșnic, iar snopii de grâu se duc în hambar. Deci, sunt și alte pilde care vorbesc de această ultimă separare, ultimă judecată, ultimă punere la punct, separarea răului de bine, a albului de negru. Până atunci este lăsat albul și negru să trăiască la un loc. Până atunci este lăsat, sunt lăsate capele și oile să fie la un loc. Și până atunci, de fapt, tainic, noi trebuie să înțelegem că nu există până atunci de plină neghină și de plin grâu, și noi sunt cineva de plin capră și de plin oaie. Eu sunt oaie, eu sunt din turma cea mare lui Hristos. Nu poți să zici, până în ultima clipă, așa cum toți părinții se fereau să spună asta. Și până în ultima clipă mai cereau timp de pocăință, mai cereau timp de întoarcere. Și așa cum alții în fața diavolului spuneau, diavolul venind și întreba, cine sunt oile, cine sunt caprele? A întrebat un diavol venind, Satan, arătându-se unui puznic. Cine sunt oile și cine sunt caprele? L-a întrebat pe acel puznic. Și puznicul a zis, oile le știe Dumnezeu, dar capra sigur sunt eu. Și atunci a dispărut diavolul. Deci n-a putut răbda atâta smerenie. N-a putut. El orice poate de smerenia nu poate îngădui, nu poate răbda. Nu-i place. Nu-i place această smerenie. Orice, până în ultima clipă, nimeni nu poate spune că e greu și că e oaie și că e îmbrăcat bine. Știți, cu o altă pildă a separării la sfârșit. Este pilda celor chemați la cină, în care, după ce sunt chemați toți acolo, sunt unii, vine Dumnezeu și se uită la toți și îi cercetează pe toți, e judecata cea mare. Și pe unul găsește îmbrăcat în haină nepotrivită pentru nuntă și zice, prietene, tu nu ai venit în haină de nuntă? Și acela nu zice nimic, tace și leagă de mâini și de picioare și îl aruncă în întuneric cu cea mai din afară. E aceeași judecată, ultimă, în fața, cu aceasta se termină pilda. Este sfârșitul. Toate vorbesc de această judecată la sfârșit. Iar aceasta ne îndeamnă să, cum ziceam, să credem că nu știm nimeni, că noi nu știe de plin că este grâu sau că este neghină, că este capră sau că este oaie, că este îmbrăcat bine sau este îmbrăcat rău. Rămâne într-o anumită neștiință, necunoaștere, nedumerire și este bine. Aceasta ne păstrează și ne dă celor care sunt în deznădejde și care se simt neghină, se simt neîmbrăcați în haină potrivită, le dă o umbră de nădejde că mai se poate ceva, iar celor care se socotesc vrednici, se socotesc îmbrăcați în haină potrivită, se socotesc mergând după turma lui Hristos, se socotesc grâu roditor, le dă o umbră de îndoială, le dă o umbră de smerenie, dar dacă Dumnezeu nu va judeca după cum cred eu și nu va socoti cum socotesc eu, Dar dacă eu sunt vinovat, dar dacă eu sunt totuși un păcător și nu mi-am cunoscut păcatele, oare pot să-l... Și aceasta dă, aduce un imens bine în lume, în general, și între oameni. De aceea Dumnezeu lasă această umbră de îndoială, de neștiință până în ultima clipă. Pentru că cei buni nu se mândresc și își pleacă cu smerenie și cu rușine fața și spre cel necăjit și spre cel în păcate și nu judecă cu asprime, pentru că nu știe cum va fi judecat și el și nu știe și își cunoaște păcatele lui. Că oricât ai fi tu de grâu și de oaie și de îmbrăcat bine, tot te cunoști că ești păcătos și n-are nimeni să spună eu nu sunt păcătos și n-am păcate. Dar și dacă și l-a curățit sau și l-a spălat sau trăiește în cine știe ce viață curată sau plină de fapte bune și tot are îndoieli, dacă nu cumva ceea ce face el totuși nu-i bine, sau undeva se strecoară mândrie multă, sau păcatele lui sunt mai mari decât acelui, chiar dacă nu le vede. Și atunci acești oameni își întorc chipul și întorc inima și spre cel necăjit. Și nu se mândresc, că mândria este cel mai din urmă și cel mai greu păcat. Ne ferește Dumnezeu prin această nedumerire și prin această așteptare, prin această nejudecare până în ultima clipă, ne și încearcă până în ultima clipă să ne vădim, să ne arătăm, să ne dovedim ce suntem și de ce parte suntem, dar și ne ferește de o mândrie înfricoșătoare, de o obișnuință obraznică cu Dumnezeu, de ideea că suntem casnici lui Dumnezeu și gata. Așa cum pentru noi ceea ce auzim de multe ori, mai ales la sectele neoprotestante, că eu sunt mântuit, că sunt salvat, sunt... deja am întâlnit pe Hristos și l-am primit în inima mea, încă nu-i zic Hristos, zic Iisus. Nu-i zic Domnul Iisus. De multe ori zic Iisus simplu. Ne înfricoșează și ușurința cu care apelează la Dumnezeu, cu care îl numesc. Pentru noi de multe ori nerușinare să-i numești direct. Eu sunt cu Iisus. Domnul nostru Iisus Hristos, parcă nu poți să zici așa că unui om de pe stradă zici Domnul. Domnule, ce doriți? Dar cum să-i zici Domnului și stăpânului tău? Poți în anumite momente de rugăciune tainică, în anumite momente de cutremurare interioară să zici Iisus, se miluiește-mă. Dar acestea sunt rarisime și sunt în interiorul tău. Sunt în taina ta, dar tu să-L numești pe Dumnezeu oricum și să vorbești cu El ca și cum ai vorbit cu prietenul tău, Petru sau Petrică sau Ionel, să zici așa, Iisuse. Și ușurința cu care tu crezi că ești mântuit și gata, nu mai este... Ești dintre cei mântuiți, e ceva înfricoșător pentru dreapta credință. Pentru tot primul mileniu al bisericii care a fost unitate, în care a fost unitate, pentru tot ce a urmat după aceea în ortodoxie, noi nu știm până în ultima clipă, noi nu putem spune de această înfricoșătoare mândrie, trebuie să ne ferim ca de foc. Ca de cel mai urât lucru ce poate să vină peste noi. Și asta pe de-o parte, iar cei care sunt, dacă au măcar o lumină cât de mică de credință în inima lor, cei care sunt deznădăjduiți, care trăiesc în păcate mari, care sunt prinși în greșeli mari, care nu mai pot ieși, care au moșteniri grele, care nu mai pot ieși din anumite obișnuințe rele, au totuși o undă de lumină, de nădejde, că Dumnezeu i-ar putea mântui, că mântuirea lui Dumnezeu, că se mai poate totuși ceva cu ei. Ori asta le dă șansa și să meargă mai departe, și să nu-și pună capăt zilelor, și să nu facă rău până la capăt, și să mai încerce fapte de bunătate, chiar dacă la prima vedere și fapte de credință, chiar dacă la prima vedere, punând în balanță viața, îi zice, ce rost are să mă înșel? Uite câte răutăți am făcut. N-are niciun sens. Oricum n-am iertare. Să fac până la capăt tot rău, să petrec, să mă distrez, să profit de toți oamenii, să-i înșel, că oricum voi pieri. Așa ar zice un om care n-are nădejde deloc. Dar cel care mai are umbră de nădejde și știe că încă judecata n-a fost și încă Dumnezeu nu te-a judecat și nu te socotește nici capră, nici neghină, nici neîmbrăcat cum se cuvine la nuntă și încă te așteaptă, îți dă o nădejde fără seamă. Și care te ridică, la un moment dat te poate ridica din tot răul și te poate aduce înapoi în biserica lui și te poate pune iarăși în fața tainelor și te poate face să-ți pară rău și să ai nădejde că Dumnezeu te iartă. Că asta vrea Dumnezeu. Nu să te piardă, ci să te primească. Deci, acestea sunt lucruri foarte importante. Foarte importante. Mai este un motiv pentru care Dumnezeu lasă la sfârșit alegerea aceasta și nu împarte lucrurile. Nu spune clar, acestea sunt neghină, acesta e grâu. Nu pune peceți. Nu știm niciodată cine e neghină și cine e grâu în veacul acesta. Nu putem ști. Chiar dacă noi putem judeca cu oastime și cu ușurință după faptele unor oameni, după îmbrăcămintea lor, după felul lor în care se manifestă, să zicem că unii sunt neghine, iată, ei sunt neghina, iată, ei sunt asemenea țapilor, caprelor din stânga Mântuitorului. Am putea zice, dar Dumnezeu nu ne spune, nu judecați după înfățișare. Și înfățișare înseamnă tot, înseamnă de la îmbrăcăminte, de la gesturi, de la felul cum trăiește acel om, de la felul cum vorbește, e înfățișarea lui. Și zice Dumnezeu, nu judecați după înfățișare, ne poruncește asta, e o poruncă. Pentru că ne putem înșela, nu putem ști. Și noi nu pune pecete pe fruntea noastră ce suntem buni sau răi. Și un motiv pentru care nu face aceasta este acela că, până în ultima clipă, Dumnezeu vrea să dea șanse neghinei de a se face greu. Stând la un loc binele și rău, stând la un loc oile și caprele, stând la un loc neghina și greul, neghina văzând binele și înțelegându-l și pătrunzându-se poate la suflet măcar o dată, sau speriindu-se inima lui măcar la bătrânețe, tulburându-se mintea lui măcar la necaz și la durere, deci, și aducându-și aminte de cei ce au văzut că fac binele. Și, de exemplu, am putea socoti mulți copii care acum sunt clasele la liceu, să presupunem. Și dacă un copil de la liceu ține post, să presupunem, sau se închină, sau merge duminica la biserică și află ceilalți, îl iau în râs și îl bajocoresc. Și îl socotesc prost, și îl socotesc retrograd, și îl socotesc din alt veac. Și acum așa pare. Și ai zice, acesta este oaia care face binele și care merge la biserică, iar aceia sunt caprele. Dar să vedeți cum face Dumnezeu, că la vreme de încercare, acești copii, și asta am văzut-o și cu ochii mei, și în clasele unde am fost eu, și în altele unde mai târziu am avut oameni cunoscuți, că mai târziu, cei care acum râdeau că tu postești, cei care acum te bajocoreau că te închini, cei care acum nu înțelegeau și socoteau o stupiditate că mergi la biserică, își vor aduce aminte la vremea de încercare, la vremea când Dumnezeu încearcă ori prin boli, ori prin închisori, ori prin necazuri, ori prin ispite mari. Își vor aduce aminte și se vor întoarce ei spre ceea ce au văzut. Se vor întoarce și se vor pocăi și se vor pleca până la pământ înainte de Dumnezeu cerându-și iertare, uneori de fațadă, după care se vor întoarce din nou. Iar vine cazul peste ei, iar se vor întoarce la pocăință, iar vine binele, iar cad în necazuri și ispite și fac iar greșeli. Dar până la urmă, unii dintre ei se întorc. Și am văzut oameni întorși cu tot sufletul. Oameni la 40-50 de ani care spuneau, eu am văzut colegii mei cum erau, am văzut la facultate, am râs de ei, am bajocorit, am făcut tot ce se poate face rău. Dar când am dat necaz, mi-am adus aminte de ei și acel grâu, că a fost semnul grâului ce au făcut oamenii aceia, semnul omului îmbrăcat în Hristos, ce au făcut ei, că au făcut binele, că au făcut, că posteau, că se rugau, că încercau, că erau milostivi, că acum a fi milostiv și a fi binevoitor și a fi la locul tău, eu îi de râs. A fi tupeist, a te băga în față, a-ți face loc cu coatele, a fi șmecher, asta e la modă. Și acești oameni care sunt acum luați în râs, mai târziu, la vreme de încercare, vor fi prețuiți. De multe ori, chiar pe aceștia ai caut să le zici, ce să mă rog, cum să fac, cum să mă închin lui Dumnezeu. Și am văzut oameni, ziceam, la 40-50 de ani, care mi-a spus, dar acum am înțeles, m-am întors, îmi pare rău, cum am putut să fac așa? Vreau să-i caut pe acei oameni, vreau să-l cunosc, vreau să văd ce s-a întâmplat cu el. Și am văzut asta de multe ori, că acei oameni, așa se încearcă și grâu, că aceia care poate la tinerețe au fost grâu, la un moment dat s-au tulburat, s-au smintit, li s-a părut că toată lumea râde de ei și s-au înhăitat cu cei răi și s-au întors și ei spre cele rele. Iar grâul s-a făcut neghină și neghina s-a făcut grâu. Și așa că n-are rost să judecăm. Nu știm cum vor evolua lucrurile. Oricum, în timp se vedește ce este om cu adevărat, din ce aluat este făcut el și din ce aluat vrea să fie făcut el. Că cei care aleg calea lui Dumnezeu și pe aceea se tulbură, că cei la râs de ei, râd de ei și bajocoresc. Și, deși bajocura și râsul nu e așa de mare, cum credem. Și de multe ori vine și cinste, vine și laudă din partea unora și altora. Dar cei care aleg pe Dumnezeu și sunt grâu și se smintesc la un moment dat și se întorc înapoi, pot deveni neghină mai rea decât neghina obișnuită. Cei care s-au întors înapoi și și-au întors fața de la Dumnezeu după ce l-au cunoscut, greu pot fi descris și acești oameni și răutatea lor și învârtoșarea lor și împotrivirea lor față de Dumnezeu și de multe ori viclenia cu care își găsesc motivații de a face păcatele. e mult mai urâtă și mult mai grea decât a neghinei neghine, crescută neghină din naștere, neștiutoare și nepăsătoare. De multe ori e mult mai rea. De aceea o să întâlniți oameni cum a fost Stalin și alții care au făcut și sunt mulți alții care au făcut seminarul și care au cunoscut credința într-o anumită măsură, care au devenit neghină mai rea decât toată neghina. Dar nu știm până la sfârșit ce s-a făcut și cu Stalin. Că nu putem noi să-l judecăm. Nu știm noi cum a murit, ce a gândit, cum l-a socotit Dumnezeu. Despre nimeni nu putem zice nimic. Dar această frică să o avem și acest gând că Dumnezeu ne lasă până la sfârșit să ne lămurim. Neghina lângă grâu, grâu lângă neghină. Părintele Arsenie avea un cuvânt și spunea, Arsenie Voca, spunea, neghina de multe ori se crede grâu nedreptățit. Spunând clar că de fapt, de multe ori cei care ne credem și ne socotim nedreptățiți, că nu suntem luați în seamă, că nu suntem puși pe locul nostru în față, de fapt, în acel moment, tocmai prin faptul că ne simțim nedreptățiți, suntem neghină. Neghina se simte greu nedreptățit. Dar eu sunt bun, eu sunt cuminte, dar sunt și eu. Eu de ce n-am loc acolo? De ce pe mine, de ce nu mă pune acolo? De ce n-am și eu nu știu ce? De ce nu mi-a zâmbit și mie? De ce nu mi-a vorbit și mie? De ce nu mi s-a descoperit și mie? Deja când gândești așa, ești neghină. Și atunci să cauți să ieși din starea aceasta de neghină. Aceasta pe de-o parte. Ziceam, a doua, despre care vreau să vorbesc, a doua concluzie, era că judecata supremă este numai și numai a lui Dumnezeu. Numai și numai a lui Dumnezeu. Și nu este a omului. Deci, nu pune Dumnezeu nici din veacul acesta, nici în veacul viitor, nici la judecată, nu pune să se judece oamenii între ei. Nu se întâmplă ca la firme unde ca să hotărască cine rămâne și cine pleacă, zice, spune tu ce părere ai despre el, în taină. Și despre celălalt, despre ce. Și fiecare ce crede unul despre altul și până la urmă trage hotărârea. Voi ați vrut, acela este văzut de rău de cei mai mulți, deci este acela. Nu face Dumnezeu așa, nu lasă în judecată oamenilor judecata noastră, nici a îngerilor, ci El va fi judecătorul. Deci, tot ce facem noi până în clipa sfârșitului, judecata noastră, noi ne judecăm între noi și ne socotim noi, că atunci când judeci, cu siguranță te socotești oricum mai grâu decât celălalt și mai oaie decât celălalt și mai bine îmbrăcat duhovnicește decât celălalt, atunci când judeci, de fapt, faci două greșeli mari, păcate mari. Unu, judeci înainte de vreme și nu știi ce judeci, că uitați-vă la Pavel. Pavel, Saul mai înainte, mai rău ca Saul să prigonească biserica și atâta râvnă și răutate împotriva lui Hristos, puține au avut. Și a ajuns cel mai mare propovăduitor al lui Hristos. A ajuns să îl predice pe Hristos până la marginea pământului, bătut, lovit, spărgându-se corabia cu el, omorât cu pietre, aproape omorât cu pietre, bătut cu vine, bătut cu... în atâtea chipuri, cu bice romane și în atâtea chipuri, și totuși el nu s-a lăsat și până în ultima clipă a vorbit despre Dumnezeul lui. Cu ușurință ne-ar fi fost să judecăm pe Pavel atunci când păzea și stătea lângă Sfântul Ștefan când era omorât cu pietre și era martor activ că trebuie acel om să fie omorât. Participant, în fel, la omorârea lui Ștefan. Și cine nu l-ar judeca pe Pavel? Cine n-ar zice, iată oile, iată caprele, oaia este cea de jos, Ștefan, iar el este capra, iar el este răul. Și uite că el s-a făcut mare, mare om al lui Dumnezeu, care a făcut și propovăduirea lui Ștefan, a împlinit-o și pe a lui a desăvârșit-o. A făcut cât 2 și cât 3 și cât 12 apostoli la un loc. Așa, atât a făcut Sfântul Apostol Pavel. Deci nu avem ce să judecăm. Deci două păcate putem noi face când călcăm această hotărârea lui Dumnezeu, că judecata este numai a lui Dumnezeu. Unu, că judecăm înainte de vreme și a doua, și mai mare, și mai urâtă, că ne punem în locul lui Dumnezeu. Sunt puține lucruri pe care Dumnezeu și le arogă sieși. Foarte puține, foarte, foarte puține. De fapt, nici nu știu altceva în afară de judecată. Eu voi judeca. Eu voi judeca. O spune de nenumărate ori în Vechiul Testament. De multe ori în Noul Testament. Eu voi judeca. Eu judec pe om. Nu judecați, ne spune nou. Nu judecați, nu judecați, nu judecați. De atâtea ori, ne spune, în atâtea chipuri. Și atunci când omul, deci dacă Dumnezeu nu-și dă de partea lui aproape nimic, nu se socotește că e a lui special, numai a lui aproape nimic, dar judecata și-o oprește pentru sieși. Zice, eu voi judeca, nu voi. Și când omul ia și această ultimă prerogativă a lui Dumnezeu, cum se poate numi acel om? Cum ne putem numi noi? Că tot vorbim despre Antichrist. Despre Antichrist. Și tot ne imaginăm că Antichristul e altundeva departe. Este și acolo și va fi și acolo. Dar este în primul rând, noi suntem într-o anumită măsură atunci când judecăm. Când judecă omul, este Antichrist. Adică se pune în locul lui Hristos și judecă înainte de vreme și face ceea ce nu ar trebui să facă. Nici diavolul nu îndrăznește să judece cu așa ușurință. Nici diavolul. Dacă citiți dialogurile dintre diavol și tot felul de părinți și de oameni cu care se întâlnește, are o anumită umbră de rușine și de frică de a spune clar niște lucruri. Tu ești așa și celălalt așa. Tu vei fi așa, ăla n-a nicio șansă. Are o anumită parcă greutate de se pune în locul lui Hristos să judece el cu totul. Omul nu are această frică. Înfricoșător este omul. Exact cum zicea acea bătrână din o bătrână intervievată de părinte domnul Sorin Mitrescu din Bucovina, înregistrată video din anii 90, foarte în vârstă, care trecuse prin toată perioada comunistă și care fusese și închisă pentru că se opusese comunismului. Și ea zicea: domnule Sorin, zicea domnul Sorin Mitrescu, domnule Sorin, comuniștii sunt mai răi ca dracii. Și omul în general e mai rău ca dracu. Dar de ce maică? Păi dracu pleacă când îți faci cruce și comunistul nu pleacă când îți faci cruce. Adică omul. Și de-aia gândea simplu și curat. Așa, într-un fel, chiar e mai rău omul în privința aceasta, în sensul că parcă simțim o rușine și o frică parcă a diavolului chiar să se pună pe tronul judecății Dumnezeu desăvârșită, încă el îi recunoaște cumva această judecată și zice: de ce ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Judecata e a ta, tu ne vei hotărâ soarta, știm clar. Deci cumva se supune acestei știe că e judecată de Dumnezeu, nu judecă. Dar omul are această grozăvie de faptă și de greșeală, care cred că este cea mai grea, care cred că pentru aceasta vom fi judecați. De fapt Dumnezeu spune clar: nu judecați ca să nu fiți judecați. Cu ce măsură vei judeca, cu aceea ți se va măsura. Cu ce măsură vei măsura, cu aceea ți se va măsura. Și sunt în calendar părinți care spun, se spune despre ei, că n-au avut mari virtuți, poate chiar au fost oameni obișnuiți într-o anumită măsură, cu greșeli și păcate, dar n-au judecat. Și pentru aceasta s-au mântuit. N-au judecat. Deci ni se dă și ni se deschide o poartă, nu este numai o greutate, ceea ce ni se pune în cârcă să nu judecăm, ci pe celălalt, pe aproapele. Și este și o poartă imensă spre o ușă deschisă spre ușor. O ușă deschisă spre ușor. Adică aproape că nu trebuie să faci nimic. Numai nu trebuie să judeci. Nu trebuie să judeci. Nu trebuie să judeci. Vă dați seama? Cu câtă ușurință asculta Dumnezeu mamele, tații care veneau să se roage la el în genunchi și ziceau: miluiește pe fiul meu, mama cananeancă. Aceștia primeau daruri mari, imense, cu ușurință. Șterge lacrimile femeii văduve din Ain cu o ușurință imensă și zice: nu mai plânge femeie, și îl învie pe acela, de chiar dacă nu-i cere nimeni. Iar la Iair și la mama, tatăl și, deci Iair, mai mare sinagogii și soția lui, la fel le șterge lacrimile și zice: nu plângeți, n-a murit, ci nu mai doarme și a înviat-o pe fetiță. Nu au zis ei: învie-o. Nu. El s-a dus și a înviat-o. De ce? Ce fel de rugăciune aveau aceștia? Ce fel de poziție aveau acești părinți față de copiii lor? De absolută nejudecată. Nu ziceau: las că merită, cum zicem noi. Știți că noi la cam orice om ce pățește, merita că a făcut multe prostii. Mama, tata, dacă sunt mamă și tată, sau mai ales mama, are o îngăduință imensă. Iartă mult, nu judecă. Iartă imens, iartă și iartă și iartă și iartă. Și nu socotește că e vrednică să judece cu ușurință pe fiul ei. Ce minunat ar fi să avem această poziție de mamă față de oricine. Să zicem: da, de ce să judec? Poate mai are șanse. M-am mirat când am fost în Munte Ratus la părinții din Vatopedu. Erau oameni care veneau din lume și pe care multe mănăstiri nu-i primeau. Nu-i primeau pentru că aveau tot felul de poziții destul de dificile față de adevărul de credință. Față de credința ortodoxă. Aveau tot felul de păreri, răzlețe și ziceau: n-aveți ce intra la noi în mănăstire, o mănăstire oarecare sau alta, n-aveți ce intra la noi pentru că aveți gândirea aceasta, de tipul acesta schizoid, greșit, eretic. Nu intrați la noi. Și mănăstirea Vatopedu îi primea. Și am întrebat pe părinți: de ce îi primiți? Și a zis: noi ne-am lămurit că omul evoluează, omul se schimbă și cu rău nu-l schimbi pe omul în bine. Ci primindu-l, înțelegându-i, vorbindu-i, arătându-i, poate se va schimba. Dând această șansă, nejudecând, primindu-l pe acel om și ca pe ceilalți, tratându-i, tratându-l și pe el ca pe ceilalți, și pe cei buni ca și pe cei răi, și dându-le șansă să se schimbe, care este imensă, imensă această șansă atunci când se dă șansa bunătății. Și cred că dacă omul ar avea această nejudecare, minunile s-ar întâmpla cu ușurință mult mai mare. Lucrarea lui Dumnezeu, venirea lui în lume, lucrarea lui cu noi ar fi atât de grabnică, atât de repede. Noi am putea fi auziți de Dumnezeu cu atâta ușurință. Nu cred că este ceva care să stea între noi și Dumnezeu mai ca un perete gros, ca o lespede de piatră pe un mormânt, decât judecata. Nimic altceva. De nimic nu se întristează Dumnezeu. Nici măcar de păcatele mari trupești. Nici măcar de cine știe ce alte greșeli și uitări și nepăsări și neștiințe. Numai de judecată. Dacă atâta îi se cere omului, după ce îi se iartă mulțime de păcate, să nu judece. Celui care a ieșit afară iertându-i se sute de tone de aur pe care le pierduse pe nimic, în pildă, i s-a cerut de către Dumnezeu atâta, să nu judece pe altul, care avea și el o mică datorie la el. Și acela l-a judecat și cu ascrime l-a băgat la închisoare și pentru aceea i s-a dat în cârcă toată povara. Trebuie să plătești tot. Deci, ți se iartă tot, ți se cere un singur lucru, să nu judeci. Și aceasta, iar judecata înseamnă să uzurpi locul lui Hristos, să te pui tu în locul lui Hristos, să crezi tu că știi mai bine ca el. Și să fii antichrist, într-un fel. De fapt, nu cred că este ceva care să ne asemene mai mult sau să ne apropie mai mult de diavol decât judecata. Nimic altceva. Și aceasta era și urăciunea în rugăciunea fariseului care se ruga și vameșul fiind în spate și a zis: mulțumesc ție, Doamne, că nu sunt ca acest vameș păcătoș. Judecata aceasta nu i-a plăcut lui Dumnezeu. Nu i-a plăcut. Chiar dacă poți chiar acesta, chiar dacă de zăcia la treia curat, făcea tot ce... Judecata îl făcea pe acela mult mai aproape de diavol decât îl făcea pe vameș cu toate păcatele lui. Înțelegeți? E o ușă, pare grea, pe care trebuie să intrăm, dar de fapt ne eliberează imens dintr-o dată păcatele noastre care oricum nu le putem ține în frâu. Oricât ne-am străduit noi, tot greșim. Oricât ne-am străduit noi și am face noi eforturi colosale, tot am greșit cu vorba, am greșit cu fapta, am greșit cu gândul, am greșit cu multe, multe, multe. Și nu putem să ne ținem. Și tot ne străduim și credem că putem noi cu puterile noastre și nu putem și ne rugăm și stăruim și iară cădem și iară ne rugăm și stăruim și iară cădem și iară ne cerem iertare. Oricând ne-am străduit, nu putem să nu greșim. Soluția ca să ne ierte Dumnezeu este să nu-i judecăm pe ceilalți. Nu altceva. Noi trebuie să ne străduim, dar să fim luciți, destul de luciți să credem și să știm că vom cădea din nou. Și să fim, exact cum zicea acel părinte care s-a dus la Ava Sisoie în pateric și a zis: Avă, am căzut. Ridică-te. Și a zis: am căzut din nou. Ridică-te din nou. Am căzut din nou. Ridică-te din nou. Și până când, Avă? Până la moarte, frate. Adică, nu asta e problema lui Dumnezeu, că noi cădem de mii de ori și nu, asta nu se mai iartă. A treia oară nu se mai iartă. A șaptea oară nu se mai iartă. A zecea oară nu se mai iartă. Ba, se iartă. Și dovadă stau nesfârșitele spovedanii la care venim și Dumnezeu ne iartă. Nu e o glumă. Prin mâna preoților, chiar că se iartă. Cui veți ierta păcate, ori fi iertate. Nu zice, dar acum nu iertă, că vine prea des ăsta. A zis-o șapte, și acum iară, nu. Nu, ci chiar iartă Dumnezeu. Dar un singur lucru ni se cere, să nu judecăm, puneți în inimile voastre. Dacă în postul acesta care va urma peste o săptămână, atâta doar vom ține, să încercăm să nu judecăm, atâta odihnă va veni în sufletele noastre, bine, și foarte multă, așa cum un om care s-a învățat cu fumatul și se simte mai bine după ce nu fumează, nu mai tușește, nu, dar și simte o dorință nestăvilită de a fuma și trebuie să lupte ca și cu lei, cu nefumatul, cu fumatul, așa și noi ne vom simți toate ușurați, imens de ușurați, atât de liniștiți înainte de Dumnezeu când ne rugăm, atât de împăcați, atât de ușor va veni Dumnezeu la noi dacă nu judecăm, dar și pornirea, mai ales vă vreo 4-5 zile așa, de strădanie, o să vină o pornire de a judeca, de a spune altuia, de a cârti foarte mare. Dacă depășim acel moment, ne mai dă Dumnezeu vreo săptămână de liniște. După aceea iară vine un moment și mai greu. Ne mai dă vreo săptămână jumate după aceea. Și tot așa. Dar este... După ce gustăm din această bucurie a nejudecării, nu s-ar mai veni să te întorci înapoi. E ca și cum ți-ar zice cineva, după ce ai ieșit din examene și ai gustat liniștea de după examene și mai vrei în examen? Nu mai vreau. Vreau așa, vreau liber, vreau liniștit. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască.